Nu, vecēt, bet tu man var pateikt, kas ir visnelaimīgākais radījums pasaulē?
Visnelaimīgākais radījums pasaulē?
Jā.
Tas ir Saeimas deputāts, kurš izkrist cauri.
Nu, nav tiesa, nav tiesa. Nē.
Nu, tad es būšu pats.
Kamdēļ tad tu pats būsi?
Tāpēc, ka man uzneuzstāt pa kandidātu.
Ak, tāpēc. Nu, kas tad tev tāds ērms tādīs? Nē, tad tu nezini, kas ir visnelaimīgākais
bet
radījums.
Bet kas?
Nu, visnelaimīgākais radījums pasaulē jā. Ir sivēns.
Sivēns?
Jā.
Kamdēļ sivēns?
Nu, tamdēļ, ka sivēnām ir tikai viena pati māte un tā pati cūka.
Jūra krāsa, jūra šņāsa, miglainā ir rītiņā. Sabrauc kontrabandas kūģi, visi vienā mītiņā. Noi traki visi saka, ērli atkal remontēs. Noi traki visi saka, ērli atkal remontēs. Pēter Tuornja, brašais gailis, diedajā par parādījām. Kamēr sekstes arūsēja, nošķievās uz dienvidiem. Rīgas kungi pīlis cēlā, mārtīķa maliņā. Rīgas kungi pīlis cēlā, mārtīķa maliņā. Tikā trauks man ministeros, agrāk bijāmies uz nu. Tagad jā, mēs runājāmies, vienmēr viņu jūsinu. Lieliem kungiem netik tas, kad pat auskiem tuvinās. Lieliem kungiem netik tas, kad pat auskiem tuvinās. Tebes tumša, mākoņaina, sauram dienam lietus līs. Visur nu mēs redzam šmucēt, dubli vien pagaisu šķīs. Tāpēc visi augstie vīri, nu pēc vēlniem izskatās. Tāpēc visi augstie vīri, nu pēc vēlniem izskatās. Oh.